Radio Okapi.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa litatumia fursa zote za kurejesha amani mashariki mwa DRC. Ujumbe wa baraza hili ndo ulisema hayo siku ya tano hii mjini Kinshasa. Kwa upande wake, DRC naomba Rwanda na M23 waadhibiwe na baraza hilo. Kabla ya kumalizika kwa shughuli ya utambuzi na uandikishaji wa wapiga kura, baadhi ya wale ambao wamepata kadi zao wanasema maandiko yameanza kuzimika kwenye kadi zao huko Maniema. Seni inasema itaona namna ya kupata suluhisho. Hospitali kuu ya Fataki haifanyi tena kazi kama ipasavyo kwa umbali wa kilomita 105 kutoka Bunia kutokana na ukosefu wa usalama. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na karibuni kwa wote. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa litatumia fursa zote za kurejesha amani mashariki mwa DRC. Taarifa hii ni ya mwakilishi wa kudumu wa Gabon kwenye Umoja wa Mataifa siku ya tano hii mjini Kinshasa. Michel Xavier Dieng alisema hayo baada ya mkutano ambao Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde alikuwa nao na baadhi ya wajumbe wa serikali yake na ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwenye hoteli ya serikali. Balozi wa Gabon ambaye ni mwenyekiti mwenza wa ujumbe wa Baraza la Usalama na mwenzake wa Ufaransa anaamini kwamba mazungumzo kati ya pande hizo mbili yalikuwa mazuri kabisa. Kwa upande wake, DRC ingependa ushirikiano huu wa Umoja wa Mataifa uwe ushirikiano unaozingatia matarajio ya raia wa Kongo, hasa kwa kurejesha amani mashariki. Msimamo huu wa Kongo ulitolewa na naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya nje. Christophe Lutundula naye aliomba kuimarishwa kwa MONUSCO kwa kuipatia vifaa vya kutosha. Aliongeza kuwa Umoja wa Mataifa una njia zote za kuiwekea adhabu nchi ya Rwanda na M23. Huko Kivu Kaskazini, mapigano ya kutumia silaha nzito nzito yameripotiwa tangu siku ya tano hii asubuhi kuelekea kwenye vilima vinavyoelekea Sake, takriban kilomita 8 kutoka mjini. Vyanzo vya habari vya papo hapo vinaripoti kwamba bomu lilianguka asubuhi ya leo huko Mubambiro, karibu sana na makao ya askari jeshi wa MONUSCO, tena na kusababisha hofu na kuhama kwa raia. Milipuko ya mabomu ambayo yanarushwa pande zote mbili na vikosi hivyo viwili huongeza tu woga, linasema shirika la raia la Kamuronza ambalo linaomba jeshi kulinda raia. Katika Kivu Kaskazini ambako tunasalia, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC na mkuu wa MONUSCO analaani vikali mauaji ya makumi ya raia yaliyotokea Mukondi na Masua, kilomita 12 kutoka mji wa Beni. Katika tangazo iliyotangazwa siku ya tano hii asubuhi, mkuu wa MONUSCO Bintu Keita anaomba viongozi wa Kongo kuanzisha uchunguzi na kuwafikisha mahakamani wahusika wa mauaji haya. Anakumbusha kujitolea kwa MONUSCO kuchangia juhudi hizi na anasisitiza wito wake wa kukomesha ukatili mara moja na makundi yote yenye silaha dhidi ya raia. Katika tarafa la Kwamut, jimbo la Maindombe, kijiji cha Kinsele kimeishiwa kabisa na wakazi wake baada ya shambulio la watu wenye silaha siku ya tatu iliyopita. Vitendo vya uporaji na uharibifu wa mali vimerekodiwa, wanasema wakazi waliokimbia. Shirika la raia la Kwamut linathibitisha kwamba wakazi wengi wanajaribu kuja kwa miguu katika mji mkuu wa Kinshasa, wengine wanaelekea katika maeneo tofauti na wengine wanajificha msituni. Shirika la raia linaonya kuhusu hali hii ambayo inaweza kupunguza tena msongamano wa magari kati ya Kinshasa Kwamut na Bandundu kwenye barabara ya kitaifa namba 17, kwa sababu kulingana na mkuu wake, tangu siku ya tatu hakuna tena trafiki ya magari kwenye mhimili huu wa barabara. Irene Mboma ameripoti, Rosalie Zawadi kwa usomi.
Ukosefu wa usalama katika eneo la Kwamut bado tunazungumza juu yake baada ya mapigano ya watu wenye silaha siku ya tatu iliyopita, haswa katika kijiji cha Kinsele kilichoko kwenye barabara ya taifa nambari 17, mapambano ambayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 15. Shirika la raia ya eneo hilo linaonesha kuwa kwa sasa kijiji hiki hakina tena watu, kwani wote wamekimbilia maeneo zingine. Martin Suta ni ni presidenti wa shirika la raia ya Kwamut. Yeye anasema kuwa ana wasiwasi kuhusu hali ya watoto na wanawake wanaotumia barabara ya taifa nambari 17 kwa kukimbia. Watu wengi wamekimbia, kila mmoja kwa namna yake. Kwa hivyo hali ambayo wanajikuta kwa wakati huu ni hatari sana. Ni kwamba familia zote ziko safarini, wengine msituni, wengine wakielekea Kinshasa, na hatujui wanahama katika mazingira gani hadi wapate hifadhi nzuri, afasiria bwana Martin Suta. Zaidi ya hayo, wakaaji wengi waliokimbia wanashuhudia vitendo vingi vya uporaji na uharibifu wa mali vilivyoendeshwa na wavamizi hao wakiwa na silaha kadhaa kama vile mishale.
Tuzungumzie mchakato wa uchaguzi katika jimbo la Maniema. Kabla ya kumalizika kwa shughuli ya utambuzi na uandikishaji wa wapiga kura, baadhi ya waombaji tayari wanalalamikia ubora wa kadi za wapiga kura walizopokea. Kulingana na baadhi yao, maandishi kwenye kadi tayari yamefifia. Wakati zaidi unapita, kuna uwezekano mkubwa zaidi wa kadi kuwa bila maandiko na kwa hiyo haina maana. Wengine wanachukia urefu wa muda wanaotumia mbele ya vituo vya kujiandikisha kupata kadi ya mpiga kura. Bado wengine wanashutumu kulipizwa na upendeleo wa wafanyakazi wa seni. Florence Kiza.
Mwanamke tuliyekutana naye katika kituo cha Kindu Vile alitoa ushahidi kwamba alitumia siku 5 kabla ya kupata kadi yake ya mpiga kura.
Napata karti yangu après 5 jours ya kusumbuka. Nikakuya batu mingi, bengine balipa makuta bamba pitisha. Yani leo nashukuru Mungu na 7h napata karti yangu.
Wengine wanasema tangu kuanza kwa mchakato huo wanafika kwenye kituo cha usajili lakini hawajawahi kupata nafasi ya kujiandikisha.
Depuis wili anjaka chipate gisi ya kujarole, nikafika batu tele, oo balifa list depuis jana. Na tukwa regrete na masiku nataisha, ye balikata na shiba ngina tujarole.
Wakati huu, wali walio baatika kujiandikisha, wanadai kuwa hivi karibuni kadi yao haitakuwa na kazi kwani maandishi tayari yanafifia.
Tangu tarehe 17 Februari ndio nilijiandikisha, ila nakuta kama kitambulisho ambao nipatishia, sura inesha zimika, majina, maidentite yote huku iliandikiwa inesha zimika. Ayenia hata mwezi moja. Tunangoya mwezi mbili sitakuwa na karte. Sijui nitakuwa natembea namna gani. Swati baturudishele makarte yetu ya mbele.
Kwa ngambo yake Seni Maniema anaomba watu watulie. Amesema kwamba atapeleka swala hili kwa uongozi wake ili suhuli ipatikane. Toka Kindu, Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Okapi.
Madaktari ambao bado hawalipwi na serikali waliandamana siku ya 5 hii mbele ya hoteli ya serikali. Kwa mujibu wa mratibu wa kitaifa wa chama chao, kikao na serikali kilipaswa fanyika kesho siku ya 6, lakini hadi siku ya 5 hii hawajapokea wito wowote. Madaktari hawa wanaamini kuwa serikali inawadanganya licha ya ahadi zilizotolewa na mkuu wa nchi kuhusu kuratibiwa kwa malipo yao. Tunamsikiliza Daktari Josephat Wichikoi, mratibu makamu wa kitaifa anayesimamia utawala wa chama cha madaktari wasiolipwa na serikali wa DRC kwenye kipaza sauti cha Alain Yong.
Ndiyo, mambo inatutuma tukuya hapa ni juu tunateseka sana. Namna gani ichi zote duniani anayua kama munganga ni mtu wenye anataka heshima. Banaka mheshimiwa kumpatia makuta yake juu. Wakati yenye munganga halipiwe hata fanya kazi yake vizuri. Mwuku kwetu munganga njo mtu yenye anakanyangiwa. Bana mukanyanga hapataki makuta yake, anatumika mwa konsa mwa yenye haistahili. Munganga anafanya mwaka mzima halipi makuta yake. Sasa tunaujiuliza kama batu banapenda fanya kazi namna gani. Ndio maana tulipuaka tulambiaka baba mwongozi ya ichi yetu Felix alisemaka hivyo kama yeye alinyemba ba meseta kwaka kila saa bila usimamizi. Na shituka kama apparemment batu wenye kutumika naye hawapendi kuheshimia ile maneno ya president alisemaka. Juu tunafanya mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, tatu na tano inawainia hapatulipa makuta yetu. Juma tunakuwa sema hapa juu tulikuwa mwezi jana misa yutambia kama tuzubiri batatuita batawalika kuwele asiz juu bafanya ile ya alinyama. Mepaka leo tunashangala sema kama hakuna makuta tena, guvernema sema hakuna makuta.
Huko Ituri, shughuli zinazorota katika hospitali kuu ya Fataki iliyo kwa umbali wa kilomita 105 kutoka Bunia kutokana na ukosefu wa usalama. Hospitali hiyo inakabiliwa na ugumu wa utendaji wake wa kawaida na wagonjwa karibu wameondoka hospitalini tangu shambulio la vikundi vyenye silaha mnamo mwezi wa 6 mwaka 2021. Marcel Kizabiamungu alitembelea hospitali hii. Hii hapa ripoti yake, inasomwa na Fisto Ngoma.
Hospitali kuu ya Fataki ilijengwa mnamo mwaka 1913, ilikaribisha maelfu ya wagonjwa kutoka vijiji mbalimbali vya tarafa la Jugu, lakini leo hospitali inayoonekana kuwa umechakaa haiwakaribii tena watu wengi. Kwa mfano, katika chumba cha wazazi ambapo kuna hesabiwa vitanda 10, hakuna mtu tangu shambulio la makundi yenye kumiliki silaha mnamo Juni mwaka juzi. Mkurugenzi wa hospitali hiyo anasema ameona kupungua kwa mahudhurio katika huduma zote. Daktari anayesimamia hospitali hii, Eme Bahati Kojo, anapiga kengele na kusema ikiwa kuna usalama watafanya kazi kwa utulivu wa akili. Wafanyikazi na wagonjwa ambao walikuwa wamekimbia wanaogopa kurudi, kwa hivyo wanahitaji usalama kwanza. Anasema wakati wa mashambulio hiyo mwaka juzi, hospitali ilipoteza vifaa vingi, dawa ziliporwa na darubuni au mikroskopu kuvunjwa. Kwa sasa wakazi wanaofia mashambulizi mapya ya watu wenye kumiliki silaha wanapendelea kutafuta matibabu katika kituo cha afya cha rufaa cha Bule ambako wanaamini wako salama.
Bei ya unga wa mahindi imepanda mjini Lubumbashi. Mfuko wa kilo 25 unauzwa kwa franga 1055 au hata 1016 za Kongo, bei ambayo haiendani na mapato ya watu wote. Unga uliowekwa sokoni na serikali ya mkoa kwa bei ya franga 2000 za Kongo hauwezi kutatua tatizo. Kwa hili, mkuu wa chama cha wafanyabiashara wanaofanya biashara nje ya nchi anaiomba serikali kuwapa fursa ya kutolipia kuingizwa kwa unga wa mahindi kutoka nje ili kupambana na ongezeko hili la bei.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Wanawake na wasichana wanaoishi katika mabonde ya tarafa la Kalehe jimboni Kivu Kusini wanazidi kuwa waathiriwa wa unyanyasaji unaofanywa na makundi yenye silaha. Kesi fulani zinafuatiliwa, wakati zingine bado zimesahaulika. Mkuu wa ofisi inayosimamia masuala ya jinsia, familia na watoto katika tarafa la Kalehe, Solange Luzige Vumilia, ambaye ni mgeni wetu, anaiomba serikali kuharakisha mpango wa PDDRCS. Anazungumza juu ya hali hiyo katika mahojiano haya na Jean Kasami.
Jambo mama Solange.
Jambo sana journalist.
Tunasikia vikundi vya silaha vinainuka tena upya hapa Kalehe. Wewe kama mama mwenye kuhusika na watoto, wanawake na jinsia, ile kuinuka ya vikundi vya watu wenye silaha inatatiza shughuli zako kiasi gani?
Wale watu ambao wanamiliki silaha kule Mao Plateau papa, tukiangalia teritwari yetu ya Kale, tuko na shefri mbili. Mwazile shefri mbili, ukienda Buhavu, ukienda Bunyakiri, Ziralo, Mubuku, kule kote Mao Plateau, utaenda kutana zile magrupu arme ziko kule. Bale batu banatutatiza sana, banatatiza sana kominote yetu ya Kale. Bamama njo banateseka, banateseka. Wakati mama banaenda mshamba, kule kunyali enda mshamba, banamukamata, banamufanyizia ujeuri kule. Mama nabakia vulnerable, hata vake tena kuma aktivite zake. Na walio wengi kule Mao Plateau hesabu hazijulikani, kwa sababu gani? Hakuna organizasyo fulani yenye iko kule yenye naweza kusema aba batu banateseka. Watoto nao wanawarekrite wa binti, wa vulana wanawarekrite mwazile ma group army. Wa binti wanawakamata kama vile babibi zao. Watoto wanabakia kule, bamwa batakuwa babibi ya bale barugaruga, na wengine wanabatumikisha kama vile wafanya kazi, wengine wanakamata silaha. Alors ile vraiment inatatiza komunote yetu. Ukienda Makalongi kule mahulo kule, kuko zingine magrupu arme zinaopere kule, banamuke tunjo bako victime.
Kuko prise en charge fulani inafanyika kwa wahanga,
wahanga wa ile maafa yote, kuko prise en charge quelque part kwa sababu tunakuwa na zile ma asosiasyo zinye ziko charge na demobilizasyon ya wale watoto na wale wote wa vijana wenye walijiunga na magrupe na mabande armi. Kuko bale kabisa avec la demobilizasyon banaweza kubatosha ndani ya ile group. Hapa kwetu tuko na centre de demobilizasyon hapa kunivu ya kale na bale batu bale bajene balifikaka na bakaba rinsere bakaba dote na makite de formation. Mais jusqu'à présent, balikuwa eparpillé. Tuko na fondation panzi hapa, wanafanya reinsertion socio-économique, donc wanafanya prise en charge holistique.
Kuna afika ujumbe hapa ya Monisco Bukavu, inasindikizwa na PDDRCS. Haya mazungumzo mnafanya nao, inakupatia matumaini kama itasaidia sekteri yako pia.
Mie kufatana na expose ambayo wametufasiria mule ndani, tunakuwa na matumaini. Kama binyi bametwandia bitabutir ku resultat ngambo ya sekteri yenye ninaongoza, kama ile ma processus ile strategie nationale yenye ilikuwa valide na ambayo chef de l'etat epeke njo anaongoza ile kamati ya pilotage, tunajua kama ile kamati itakuwa hapa kwetu. Na wakati itakuwa hapa, mwa ile kamati mutaingia diferente structure, notama administrateur atakuwa ndani, société civile atakuwa ndani, zile maorganisation zitakuwa ndani. Wakati sasa ile comité de pilotage itaongoza kabisa ile stratégie, na shipe ki tunajiaproprie ayo inaweza kusaidia wale watu ambao wanaishi kule ndani ya pori na wenye wanamiliki sila.
Mama nakushukuru.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Goma, shirika la Femme Unie pour le Développement Endogène et Intégral FUDEI limekuwa linaandaa vikao vya mazungumzo yanayoitwa wanawake amani na maendeleo endelevu tangu karibu mwezi mmoja sasa. Kwa wanawake hawa, maelfu ya wanawake wanafanya bidii kila siku kutoka alfajiri katika shughuli zao za kujipatia kipato kwa ajili ya maisha ya familia zao na kuacha kando swala la amani. Je, mikutano hii inathamini waje mjini? Jibu katika ripoti hii ya Rosalie Zawadi.
Maandalizi ya vikao hivi yatokana na magumu wanayopitia maelfu ya wakaaji jimboni Kivu Kaskazini, zaidi sana wahami wanaoishi kando ya mji wa Goma tangu sasa karibu miezi mitano, anasema mama Rachel Mululu, kiongozi wa shirika FIDEI.
Wakimbizi kila siku wanalala mubaya, tena chini, mvula iko na nyesha lakini ni mateso. Hayo wakule nini? Kuko mwenye alikuwa naishi, kazi yake ilikuwa tu kulima, lakini leo hawezi tena kulima. Njia zinafunga nafasi yote, mateso inapita.
Yeye anaongeza kwamba katika mikutano wataalamu wanaalikwa ili kutoa mwangaza kwa wakaaji kuhusu vyanzo vya usalama mdogo na juhudi zote zinazoendeshwa ili kurejesha amani.
Donc lengo yetu ni kutafuta amani na kusindikiza amani yenye kudumu. Tuko na kamata mipango ya kufundishiwa nini chanjo ya ukosefu wa usalama ndani ya nchi yetu, nini chanjo ya umaskini na kuwa sana ndani ya nchi yetu. Na tuko napata walimu wenye kutufundisha, hata ile mikataba fulani wanakamata kuiandika ndani ya lugha yenye nasikilikana, Kiswahili kila mtu anaiua. Donc inatembea fasi yote, inatembea hata mule muvijiji.
Na kutokana na hali ya usalama mdogo jimboni, mama Salibia Moto yeye ameona ni vema amuombe Mungu,
kuuliza Mungu, kwani yeye ndio mwenye jibu yote. Tutafanya bila kumchanga yeye ni bure. Juu wenye kututatiza waliumbwa na Mungu, sisi wote tuliumbwa na Mungu. Ndio maana tunasema ikikao tuikale, Mungu mwenyewe ajue kuongoza wakubwa ba nchi, na tuongoze sisi wenyewe wenye kutafuta le voisin moyen, juu tupate kimya, tunasema kimya ya lote.
Kwa upande wake, Herve Bahati Mbusa, msimamizi wa tawi ya uhaki na amani kwenye parokia ya katedrali ya Goma, anasema ni vizuri wakaaji kukaa pamoja na kufikiri namna wanaweza changia wenyewe katika juhudi za kutafuta amani.
Tumeishi kwenye mashariki ya inji, kila siku ni mlio wa isasi, kila siku ni vita, kila siku ni watu kuuawa, vita za ndani na za inje, na hiyo imewasukuma wakaaji wote, hususani zaidi sana wale ambao wanakuwa na nia ya kuleta amani na usalama, kuikala na kuchangia mawazo na kimafikili, kuulizana namna gani watu wanapashwa ishi tena bila vita. Ndio maana kama waliikala kwa kuanza vita, inaomba kukue hasa vikao vya kuikala kwa kumaliza hiyo vita. Jibu haitatokea nje, lakini ni kwetu sisi binafsi. Ndio maana tunapashwa ikala, kuulizana kwa nini watu wanapigana, inaomba tufanye nini kwa ajili ya umoja na masikilizano na amani na usalama. Na wakati tutafikia hiyo lengo kwa kusikilizana na kupeana mawazo na mafikiri, tutatafuta njia ya kufikia usalama unaodumu.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Mwisho wa habari, weekend njema kwenu, kwa herini.